Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Pada siang ini kita kembali bertemu di kajian Islam Ilmiah ini, yang mana kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah, kita masih berbicara tentang adab menjaga lisan. Salah satu akhlak seorang muslim adalah dia menjaga lisannya. Kemuliaan akhlak atau keutamaan akhlak mungkin bisa kita mulai dari menjaga lisan. Ketika kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita, maka mulailah itu dengan menata lisan kita, yaitu tidak mengucapkan ataupun mengatakan kecuali kata-kata yang benar dan bermanfaat, kata-kata yang hikmah dan bijaksana, dan menghindari kata-kata yang tercela ataupun hal-hal yang bisa membawa kemudaratan bagi diri kita maupun orang lain. Karena petaka lisan itu sangat besar. Ketika Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang bisa memasukkan ke dalam surga dan mencegah dari api neraka, Nabi menjelaskan semua perkara. Mulai dari syahadat, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, salat, puasa, zakat, haji. Demikian juga beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya, hari kiamat dan takdir. Kemudian Nabi menjelaskan kunci dari semua itu. Nabi SAW menjelaskan Rasul Amri al-Islam, bahwa dasar dari semua urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan atapnya, zirwatu sanamihi, puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi menjelaskan tentang puasa, sedekah, sabar, kemudian menjelaskan tentang keutamaan amalan-amalan sunnah seperti salat malam. Ya, hal-hal yang sunnah ataupun mustahabbah yang bisa membantu seorang hamba untuk dapat meraih surga. Nabi menjelaskan seluruhnya, bangunan Islam yang megah dan luar biasa, mulai dari pondasinya, tiang-tiangnya, dinding-dindingnya, atapnya, satu bangunan yang megah, itulah dia bangunan Islam. Kemudian Nabi menjelaskan kepada Mu'az, hal adulluka ala milaki dhalika kullihi ya Mu'az. Wahai Mu'az, maukah aku tunjukkan, maukah aku beritahu kepadamu kunci dari semua itu? Ibarat sebuah bangunan yang sudah komplit, pondasinya kokoh, tiang-tiangnya besar, kokoh juga, demikian juga dindingnya, pintu dan jendelanya, atapnya, bangunan itu berdiri megah. Tapi ada satu perkara yang mesti kita miliki supaya kita bisa masuki rumah itu, yaitu kuncinya. Maka Nabi SAW menjelaskan, maukah aku tunjukkan kunci dari semua itu, wahai Mu'az? Milaki dhalika kullihi. Maka Mu'az berkata, tentu saja ya Rasulullah. Maka Nabi meraih lisannya sembari mengatakan, kuffa alaika hadza, jagalah olehmu ini. Itulah kuncinya. Seperti sebuah bangunan yang sudah kita rancang, yang sudah kita bina, sudah kita bangun, mulai dari pondasi sampai atapnya. Berdirilah sebuah bangunan yang megah, itulah dia bangunan Islam, ya, yang kita bangun dengan amal-amal kita. Tapi ada satu kuncinya yang menentukan, yang bisa membuka semua itu dan kita bisa masukinya, yaitu lisan. Kuffa alaika hadza, kata Nabi kepada Mu'az. Kuncinya ya Mu'az adalah menjaga lisan. Nabi menegaskannya dengan isyarat fi'liyah, perbuatan, yaitu beliau meraih lisan beliau dan berkata kepada Mu'az bin Jabal, inilah kuncinya. Maka Mu'az bertanya kepada Nabi, wa inna la mu'akhaduna bimana takallamu bihi, apakah kita akan disiksa, akan diazab karena perkataan kita ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'az, sungguh malang ibumu karena kehilangan dirimu wahai Mu'az. Wa hal yakubun nas ala wujuhihim ala manakhirihim fi nari jahannam illa sa'idu alsinatihim, bukankah banyak manusia yang tersungkur pada wajahnya atau pada hidungnya dalam api neraka itu disebabkan karena perbuatan lisannya. Jadi menjaga lisan itu merupakan kunci dari menjaga semua amal-amal kebaikan, amal soleh yang telah kita bangun, yang telah kita dirikan, bangunan megah yang susah payah kita rancang, tapi kita tidak akan bisa masukinya, terhalang untuk mendiaminya karena tidak memiliki kuncinya. Maka dari itu ketika seorang wanita diceritakan di depan Nabi, diceritakan tentang sholat malamnya, diceritakan tentang puasa sunnahnya, dia bukan hanya mengerjakan sholat-sholat yang wajib, dia juga mengerjakan sholat-sholat yang sunnah, yaitu sholat malam. Dia bukan hanya mengerjakan puasa Ramadan, tapi dia juga mengerjakan puasa-puasa sunnah lainnya. Bangunan Islam yang telah dia dirikan dengan susah payah, ya, indah. Tapi ya, ketika diceritakan seperti itu di depan Nabi, Nabi tidak bergeming, Nabi tidak bereaksi apa-apa, Nabi diam saja. Tapi ketika diceritakan satu sisi yang lain dari wanita ini, orang yang di situ mengatakan, tapi sayang, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ternyata dia adalah seorang wanita yang tidak bisa menjaga lisannya, suka menggunakan lisannya untuk menyerang tetangganya, menyakiti tetangganya. Maka spontan Nabi bereaksi dan Nabi berkata kepada hadirin yang ada di situ, hiya finnar, dia di dalam neraka. Dia di dalam neraka. Ya, akibat lisannya. Maka runtuhlah, rubuhlah istana yang sudah dia bangun dengan amal solehnya itu, salat malamnya, puasa sunnahnya. Rontok, runtuh karena lisannya. Karena kejahatan lisannya. Dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka seperti yang disampaikan Nabi tentang hadis Mu'az bin Jabal tadi, bahwa bangunan Islam yang megah mulai dari pondasinya, tiangnya, atapnya, dan segala pernak-pernik yang melengkapinya, yaitu amal-amal wajib sampai amal-amal sunnah tadi, tapi kuncinya adalah lisan. Maka Nabi mengatakan, kuffa alaika hadza, jaga olehmu ini. Ya, sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang seorang yang tergelincir dalam api neraka dengan ibadah-ibadah yang dilakukannya karena ucapannya kepada saudaranya, engkau tidak masuk surga, engkau tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena ucapan itu dia masuk dalam neraka. Padahal dia ingin menasihati, beramar ma'ruf kepada saudaranya yang buat dosa. Tapi ucapannya itu membawa petaka. Gara-gara ucapan itu dia masuk ke dalam api neraka. Yaitu ucapannya, Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Gara-gara ucapan seperti itu, dia tersungkur masuk dalam api neraka. Allah murka. Maka petaka lisan ini luar biasa. Jagalah lisan kita. Tapi memang lisan pula satu-satunya anggota tubuh yang sering kita gerakkan tapi enggak pernah berkeringat. Hingga enggak ada letihnya. Ya, seolah-olah tidak ada letihnya, tidak ada penatnya. Kalaulah anggota badan yang lainnya, kata kalau kita gunakan itu perlu dipijat, dikusuk, ya, di apa namanya, ya, dipijat-pijat itu karena sudah pegel begitu. Kita gunakan tangan misalnya, kita gunakan untuk bekerja terus-menerus. Lama-lama tangan ini akan pegel, ya, mungkin kram itu, perlu dipijat-pijat supaya bisa bekerja lagi. Nah, lisan tidak seperti itu. Tiap hari kita gunakan 24 jam, ya, kita gunakan lisan itu, tapi dia tidak pernah mengeluh capek. Dia tidak pernah mengeluh letih, lelah. Terus kita gunakan. Itulah lisan. Ya. Walaupun kecil, tapi sangat menentukan. Ya. Seluruh anggota tubuh lainnya akan menuntut lisan. Dengan mengatakan, gara-gara kamu, kami menanggung akibat ini. Yaitu siksa. Karena kejahatan dan perbuatan lisan. Maka Ibnu Abbas mengatakan kalau ada anggota tubuh yang patut dipenjara dalam waktu yang lama, maka itu adalah lisan. Ya, orang-orang kita mengatakan memang lidah enggak bertulang. Allah ciptakan tidak bertulang. Sangat elastis, mudah digerakkan. Tapi itulah dia sumber bencana bagi orang-orang yang tidak bisa mengendalikannya. Dan salah satu petaka lisan yang akan kita bahas pada kesempatan siang ini adalah namimah. Ya, kalau dalam bahasa kita disebut adu domba. Yaitu merusak hubungan antara dua orang. Adu domba itu kan melibatkan dua orang, ya. Yang kita rusak hubungannya dengan namimah. Dan namimah ini termasuk dosa besar. Karena akibatnya juga besar. Ya. Orang-orang jadi bermusuhan. Bahkan mungkin mereka bisa saling menumpahkan darah satu sama lainnya karena namimah. Dan kita tahu bahwasanya dosa itu semakin besar akibat buruknya, semakin besar juga dosa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa namimah inilah yang menyebabkan pelakunya mendapatkan azab kubur. Seperti yang akan kita jelaskan nanti, ya. Salah satu dosa yang membuat pelakunya berhak mendapatkan azab kubur adalah namimah. Ya, dia akan disiksa di dalam kuburnya karena perbuatan namimahnya itu. Akibatnya sangat buruk. Ya, dua orang yang saling berkasih sayang menjadi saling membenci, saling memusuhi satu sama lainnya. Itulah besarnya dampak buruk dari akibat namimah itu. Yang membuat dua orang yang bersaudara saling cerai-berai. Ya, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengultimatum, ya, tukang namimah, penyebar namimah. Ya, la yadkhulunal jannata al-qattat, tidak akan masuk surga para qattat, yaitu siapa dia? An-namam, orang-orang yang suka menyebarkan namimah. Ya, adu domba di antara manusia. Apalagi sekarang zaman medsos. Mengadu domba manusia dengan menyebarkan hoax itu sangat mudah. Ya, sehingga dua orang yang berdekatan menjadi berjauhan. Dua orang yang saling berkasih sayang menjadi saling membenci. Dua orang yang saling satu menjadi saling bermusuhan. Ya, dengan mudah kita bisa menyebarkan namimah hari ini. Tidak perlu berjalan ke sana kemari. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis, yamsuna bin namimah, berjalan kesana kemari menyebarkan namimah, karena namimah sekarang tidak disebarkan dengan berkeliling-keliling kampung atau berkeliling kota. Mungkin itu agak berat. Untuk melakukan itu mungkin orang berpikir 2 kali, 3 kali. Tapi sekarang, namimah bisa disebarkan hanya dengan ketukan jari. Hanya dengan tinggal mencet tombol. Bahkan tombolnya enggak ada karena sudah touchscreen. Tinggal sentuh. Ya, maka tersebarlah namimah itu kemana-mana. Ya, luar biasa. Mudahnya kita sekarang melakukan dosa, ya. Sebagaimana kemudahan kita melakukan ketaatan hari ini, kita menuntut ilmu hari ini dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan segala perangkat-perangkat teknologi yang ada, kita bisa menuntut ilmu dengan mudah hari ini. Ya, kita bisa belajar walaupun jarak jauh. Ya, kita bisa pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk menuntut ilmu, ya, dengan mudah karena ada alat transportasi. Kalau malas pergi ke sana kemari, bisa live. Sangat dimudahkan untuk melakukan ketaatan hari ini. Ya, masjid jauh enggak jadi masalah. Ya, cuaca panas enggak jadi masalah juga. Masjid-masjid sekarang sudah dilengkapi dengan air conditioner. Nyaman ibadah, enak. Mudah berbuat taat. Tapi ingat, zaman sekarang juga orang mudah berbuat dosa dan maksiat. Ya, sarana-sarana dosa dan maksiat sangat mudah untuk dijangkau. Ya, apalagi melalui perangkat yang namanya handphone. Ya, banyak digunakan untuk kejahatan-kejahatan. Ya, menyebarkan ghibah, berghibah, bahkan menyebarkan namimah. Ya, bahkan berbincang-bincang, bermajelis, membuat majelis ghibah juga bisa. Misalnya pakai WA sekarang, ya, bisa grup. Sambil ngobrol begitu semua terlibat live. Mudah berghibah ria, mudah hari ini. Demikian juga menyebarkan namimah, mudah. Ya, maka dari itu kita harus berhati-hati. Namimah adalah menyampaikan ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan mereka. Ya, jadi kita semacam orang ketiga begitu, ya, masuk di antara dua orang yang bersaudara, bersahabat, berkawan, berteman. Ya, kemudian kita sebarkan berita bohong kepada keduanya untuk menimbulkan permusuhan di antara keduanya. Hingga mereka saling membenci satu sama lainnya. Karena berita bohong yang disampaikan itu. Ya, atau berita bias yang sering kadang-kadang berita itu sepertinya jujur tapi bohong gitu. Nah, sehingga berita itu menyebabkan, menimbulkan suuzon dari masing-masing pihak. Nah, ini sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat, ya, bahwa perbuatan ini adalah perbuatan haram, termasuk dosa besar. Ya, karena dia diancam dengan azab. Ya, diancam azab, diancam neraka, dilaknat pelakunya. Maka sudah memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang digolongkan sebagai dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tuti' kulla halafin mahin, hammazin masya'in binamim." Surat Al-Qalam ayat 10 dan 11. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Suka mencela yang kian kemari menyebarkan fitnah. Hammaz, yaitu orang yang suka mencela, suka menjelek-jelekkan, suka memburuk-burukkan. Dan masya', berjalan ke sana kemari, binamim. Untuk apa dia berjalan ke sana kemari? Untuk menyebarkan namimah, adu domba. Ya, jadi Allah melarang kita untuk mengikuti orang-orang seperti ini. Maka wala tuti', jangan ikuti grup-grup WA ataupun sejenisnya yang sifatnya seperti ini. Ya, di dalamnya, ya, ada orang-orang yang suka menghina, mencela dan menyebarkan fitnah. Kalau kita hadir di grup-grup seperti ini, maka kita sama dengan mereka. Kecuali kita melakukan dua hal. Yang pertama adalah kita menghentikan kemungkaran itu, atau kalau tidak bisa maka kita menyingkir darinya, keluar dari grup itu. Enggak ada kemungkinan yang lain. Kalau kita masih terus di situ maka kita akan terkena dosanya. Maka wala tuti, jangan ikuti. Ya, jangan ikuti. Ya, majelis-majelis yang seperti itu. Saya kira sekarang majelis-majelis seperti itu orang-orang jarang berkumpul secara fisik hari ini. Tapi orang-orang sering berkumpul di dunia maya. Tidak secara fisik mereka berkumpul, tapi mereka berkumpul di dunia maya, di kamar masing-masing. Tapi hakikatnya mereka berkumpul, membicarakan ini dan itu. Dan kadang-kadang, ya awal-awalnya ya, pembicaraan itu mungkin pembicaraan yang mubah. Hati-hati ya, kita terlalu mengumbar perkara-perkara yang mubah. Karena setan bisa saja menggiring kita sedikit demi sedikit ya, kepada ya perkara-perkara dosa. Awalnya membicarakan hal-hal yang biasa. Lama-lama kita membicarakan hal-hal yang luar biasa, yang tidak biasa. Dan pada akhirnya kita membicarakan ghibah dan namimah tanpa kita sadari. Kemunculan grup-grup di WA itu seperti itu. Awalnya sepertinya ingin saling tanasuh, nasihat-menasihati ya. Ya, ingin berbagi informasi. Awal-awalnya seperti itu. Awal-awalnya, tapi lama-lama bergeser itu nilai itu. Ya, apalagi tidak ada ahli ilmunya, tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengendalikan, maka akan jadi liar. Sama seperti liarnya akal kita ini. Demikian juga hawa nafsu kita akan semakin liar jika tidak ada yang menegurnya, tidak ada yang mengendalikannya. Ya, nah, tapi kadang-kadang yang terjadi ya di grup-grup ini, kalaulah kita ingin meluruskan, ya, ingin menasihati, ingin menegur, justru kita kena batunya itu ya. Ya, itu justru kita kena batunya. Artinya apa? Kita kena mudorotnya. Maka kalau sudah seperti itu keadaannya, hendaknya kita menyingkir. Wala tuti, jangan ikuti lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi namimah adalah penyakit lisan yang kerap merusak hubungan manusia. Persahabatan menjadi permusuhan, keharmonisan menjadi kebencian, ya. Cinta menjadi benci, ya. Dekat menjadi jauh, ya. Husnuzon berubah menjadi suuzon dan lain sebagainya. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita bahaya penyakit ini. Suatu ketika beliau bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu apa itu al-adahu? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW menjelaskan, al-adahu naqlul hadisi min ba'din nasi ila ba'din liyufsidu bainahum. Yaitu menukil pembicaraan dari sebagian orang kepada sebagian yang lainnya untuk merusak hubungan mereka. Ya, menukil berita-berita, kadang-kadang berita-berita yang tidak jelas kebenarannya, hoax. Ya, ini zaman hoax sekarang. Ya, dengan mudah manusia menyebarkan berita-berita bohong. Ya, nah maka hati-hati. Kadang-kadang mereka menyebarkan berita bohong itu dengan alasan bahwasanya ini untuk maslahat. Ini untuk kebaikan katanya. Padahal dia tahu itu belum jelas, atau dia tahu itu adalah berita bohong. Ya, dia katakan ini untuk kebaikan. Ini sama saja dengan orang-orang yang memalsu hadis Nabi dengan alasan untuk membela Nabi. Supaya orang suka baca Quran, maka dia buat hadis maudhu. Ini salah tentunya. Ya, dia telah berdusta atas nama Nabi SAW. Walaupun alasannya untuk membela sunnah Nabi. Supaya orang suka baca Quran, supaya orang suka melakukan ketaatan, lalu dia buat hadis palsu. Ya, tidak boleh. Ya, demikian pula ya, kita harus berhati-hati di dalam menukil hadis ya, ataupun menukil pembicaraan ya, menyebarkan informasi ya. Hendaknya kita memahami betul ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, betul-betul mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban, atau dalam riwayat lain itsman ayuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukuplah orang itu dianggap berdusta atau dianggap dosa apabila dia menyampaikan setiap ucapan yang dia dengar. Ya, tidak semua yang kita dengar itu harus kita sampaikan. Hendaknya telinga kita itu punya saringan sebelum sampai ke lisan. Tidak semua yang didengar telinga langsung keluar lewat lisan. Ya, hendaknya kita punya filter yang menyaring. Ini layak untuk disampaikan, ini tidak layak untuk disampaikan. Ya, nah, demikian. Sehingga kita terhindar dari apa? Dari keburukannya. Ya, karena kadang-kadang yang kita dengar itu kebatilan, kebohongan. Ya, maka tahan dia. Jangan kita mengucapkan ataupun menyampaikan semua yang kita dengar dengan telinga kita. Dan syariat juga mengancam orang-orang yang melakukan namimah dengan siksa yang keras. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga para qattat, yaitu para pengadu domba. Dan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan, dua makam. Kemudian beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya sedang disiksa. Dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang besar. Wa innahuma lakabir, dalam riwayat lain ada tambahan ya. Wa innahuma lakabir. Sungguh dua perkara itu adalah perkara yang besar. Tapi mereka menganggapnya kecil. Mereka menganggap, bukan menganggapnya perkara besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana la yastatiru minal baul. Dia tidak beristinja dari air seninya, dari buang airnya. Ya, tidak beristinja dari buang air. Ada wa amal akhar, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah. Dia suka berjalan ke sana kemari menyebarkan namimah, yaitu suka mengadu domba. Lantas beliau mengambil sehelai pelepah kurma yang masih basah, yang masih segar, lalu membelahnya menjadi dua. Kemudian Nabi menancapkannya di atas masing-masing kuburan seraya berkata, semoga siksaan keduanya diringankan selama pelepah kurma ini belum kering. Ini menunjukkan bahwa azab kubur itu nyata dan ada. Itu yang pertama. Yang kedua, azab kubur itu terus menerus. Ya, di sini disebutkan selama pelepah kurma ini belum mengering. Artinya kalau sudah mengering maka dia kembali mendapatkan siksa seperti yang dia dapatkan sebelumnya. Ya. Dan yang ketiga, menyebarkan namimah ini termasuk perkara yang dapat mendatangkan azab kubur. Ya, maka berhati-hatilah terhadap dosa yang satu ini. Ada dua penafsiran dari kalimat mereka disiksa bukan karena perkara yang besar. Yang pertama adalah mereka disiksa bukan karena satu dosa yang berat untuk ditinggalkan. Bukan satu perkara yang besar untuk ditinggalkan, sebenarnya mudah. Ya, seperti istinja, apa susahnya istinja setelah buang air, setelah buang hajat. Demikian juga menahan diri dari namimah, sebenarnya berat, enggak berat untuk ditinggalkan, mudah untuk ditinggalkan. Tapi mereka tidak mampu untuk meninggalkannya. Ya, mereka justru melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka disiksa bukan karena suatu perkara yang besar dalam anggapan mereka. Dan penafsiran ini didukung oleh riwayat yang lain yang berbunyi, wa innahuma lakabir. Sungguh keduanya adalah perkara besar, dosa besar. Ya, maka hati-hati dalam menyampaikan pembicaraan atau ucapan kepada orang lain agar kita tidak jatuh dalam dosa. Ya, pastikan yang kita sampaikan itu adalah suatu yang benar dan bermanfaat. Ya, nah demikian. Begitu pula ketika kita berada pada posisi orang yang menerima berita. Ya, kita dalam posisi orang yang menerima berita. Pada hari ini kita dicekoki dengan berita. Ya. Apalagi kalau kita suka main handphone begitu. Apalagi ikut sosmed, sosial media. Pasti kita dicekoki dengan berita-berita. Sekarang ini saja kita install beberapa aplikasi, berita-berita itu otomatis masuk ke handphone kita. Padahal kita enggak undang berita itu. Yang penting online sajalah ada paketnya, paket datanya, kan begitu, ada kuotanya. Datang berita itu. Maka kita dalam posisi orang yang menerima berita, kita harus cermat terhadap setiap informasi yang datang. Kadang-kadang informasi yang datang itu adalah informasi miring tentang sahabat kita, tentang orang-orang yang kita kenal. Ya, orang-orang yang kita kenal tidak seperti isi berita itu. Ya, kita kenal sahabat kita itu orang yang soleh, baik, ya, dalam pandangan kita lah. Ya, setiap orang pun tentunya punya sisi negatif, ya. Cuma kita kan tidak boleh menilai orang, ya, dengan zan, ya, dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, karena pada dasarnya, ya, muslim itu, ya, adalah adalah orang yang baik dengan Islamnya, kecuali kita tahu sesuatu yang berkebalikan dari keislamannya itu. Ya, maka bila informasi yang sampai itu adalah informasi yang miring tentang sahabat kita, apalagi jika berita itu disampaikan oleh orang-orang yang fasik, yang nampak kefasikannya dan dibumbui dengan dusta, ya, tanpa kehati-hatian kita akan mudah suuzon. Ya, kalau kita menerima berita itu tanpa kehati-hatian, tidak melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, maka kita akan mudah suuzon, berburuk sangka kepada orang lain, dan mudah tersulut kebencian. Ya, mudah tersulut kebencian. Ya, hingga kadang-kadang kita berburuk sangka kepada saudara kita, ya, sering itu terjadi. Ya, setelah kita ketahui hakikatnya, ternyata tidak seperti yang kita sangkakan, tidak seperti yang kita duga. Itu sering terjadi. Ya, maka itu jadi pelajaran sebenarnya, harus jadi pelajaran dalam kehidupan kita. Betapa banyak dan betapa sering kita suuzon terhadap orang, ternyata tidak seperti yang kita kira, tidak seperti yang kita duga. Dari situ kita sadar bahwa ini merupakan khutuwati syaitan. Ya, langkah-langkah syaitan untuk menjerat hati kita kepada maksiat, ya, kepada suuzon dan kebencian. Akibatnya hubungan persahabatan pun menjadi renggang, bahkan bisa jadi terputus. Oleh karena itu, kedepankanlah sikap husnuzon dan telitilah setiap berita, apalagi berita negatif yang kita dengar dari orang lain, agar ukhuwah itu tetap terjaga. Ya, selanjutnya, apa yang harus dilakukan apabila ada orang ketiga yang melakukan namimah berkenaan dengan kita? Al-Imam An-Nawawi menerangkan bahwa apabila seseorang mendapati dirinya menjadi objek namimah orang lain, objek namimah orang lain, misalnya dikatakan kepadanya, ada orang yang datang kepada kita dan berkata, Fulan berkata begini dan begini tentang dirimu, atau dia berkata, Fulan melakukan ini dan itu terhadap dirimu. Ya, kadang-kadang ada orang yang suka ngelapor, ya, yang hidupnya kipuan begitu, ya, selalu ingin tahu urusan orang lain. Ini agak repot kalau orang seperti ini. Semua urusan akan dicampuri. Semua urusan akan, ya, dia, apa namanya, yang akan dia campuri. Ya. Kadang-kadang kita harus melewatkan urusan-urusan yang bukan urusan kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jika ada orang yang berkata seperti itu kepada kita, maka hendaklah ia melakukan 6 perkara berikut ini. Yang pertama, tidak membenarkan perkataannya. Jangan langsung buru-buru membenarkan perkataan orang itu. Sebab pengadu domba adalah orang yang fasik, dan berita orang yang fasik kita harus uji kebenarannya. Ya, fatabayyanu, bertabayyun, ya, minta klarifikasi, cari klarifikasinya. Yang kedua, menghentikan namimahnya. Ya, jangan justru kita mengorek-ngorek, lalu apa lagi, begitu. Nah, sebagian orang ketika disampaikan berita seperti ini, dia macam detektif, ya, ingin menyelidiki, lalu apa lagi yang dikatakannya, ya, apa lagi, dan ya, sehingga orang itu makin berkobar-kobar menyebarkan ataupun menceritakan namimahnya. Maka yang harus kita lakukan yang kedua adalah menghentikan namimahnya. Hentikan, nasihati, ya, dan tegur perbuatannya itu, ya, bahwa itu tidak baik, ya. Nah, demikian. Ya, kadang-kadang telinga kita yang merasa terbuai-buai, ya, ketika kita mendapatkan berita seperti itu, kita ingin, ya, kita berita yang lebih, ya, supaya ada alasan yang kuat untuk melakukan counterbalik terhadap orang yang dikatakan melakukan atau mengatakan ini dan itu terhadap kita. Ya. Nah, kadang-kadang manusia itu jiwanya suka berkonfrontasi begitu, suka bermusuhan, suka bertengkar. Ya, karena itulah sifat manusia. Wa kana insanu aktsaru syai'in jadala, dan adalah manusia itu sangat banyak jidalnya. Itu sifat manusia. Yang ketiga, membencinya karena Allah. Sebab pelaku namimah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita membencinya karena Allah. Kita tidak suka dengan perbuatannya itu. Jangan menunjukkan kesukaan, tapi tunjukkan ketidaksukaan kita. Yang keempat, tidak berprasangka buruk kepada saudara yang saudara kita yang diomongi itu, yang katanya dan katanya itu. Ya, ini masih katanya, kan belum tentu benar. Ya, ini masih isu, belum tentu benar. Ini masih kabar burung, belum tentu ya seperti yang dia ceritakan tadi, ya yang seperti yang dia beritakan tadi. Maka jangan berprasangka buruk kepada saudara kita itu yang katanya dia mengatakan ini dan itu terhadap kita. Ya, karena inna ba'da dhanni ismun, karena banyak dari prasangka itu adalah dosa. Yang kelima, tidak terpancing untuk memata-matai atau mencari-cari aib saudaranya tersebut. Ya, ya, manusia itu memang suka melakukan counter, ya. Dia akan menyerang balik ketika dia diserang. Nah, kadang-kadang karena satu berita yang bohong, ya kita justru suka mencari-cari, ya. Mencari-cari, saya tadi diperlakukan begini, maka saya akan membalas. Ya, muncullah sisi-sisi buruk pada diri kita. Ya, maka kita berusaha untuk memata-matai saudara kita yang digambarkan membenci kita, memusuhi kita, dan berkata dan ini dan itu terhadap kita. Ya. Nah, kemudian yang ke-6, tidak melakukan namimah yang sama. Ya, jangan ikuti namimahnya. Ya, bagaimana itu? Misalnya dengan menyebarkan perkataan si pelaku. Ya, kadang-kadang kita nerima berita namimah itu kita teruskan kepada orang lain. Ya, ada orang yang datang kepadanya, ini tukang adu domba datang kepadanya mengatakan fulan telah mengatakan ini dan itu terhadapmu, melakukan ini dan itu terhadapmu. Ya, lalu dia telan bulat-bulat itu perkataan berita-berita itu, berita bohong itu, berita namimah itu. Kemudian bagaimana? Dia melakukan hal yang sama, yaitu menyebarkan perkataan si pelaku. Dia mengatakan kepada orang lain fulan telah melakukan ini dan itu, dia berkata begini dan begitu kepadaku. Ya, dia justru yang menjadi penyambung lidah si tukang adu domba tadi. Ya, nah demikian. Maka dari itu, ini 5-6 perkara yang harus kita lakukan ketika kita menjadi objek namimah. Yang juga harus diperhatikan adalah jangan tersanjung ketika seorang suka meluapkan keburukan orang lain kepada kita, sehingga seakan-akan kita satu-satunya pendengar yang dipercaya. Ya, nah, jadi pendengar budiman, ya, bagi seorang tukang namimah. Al-Hasan al-Basri berkata, siapa yang menyampaikan satu omongan kepada Anda, niscaya akan menyampaikan omongan Anda kepada orang lain. Ya, niscaya dia akan menyampaikan omongan Anda kepada orang lain. Inilah seperti kata pepatah Arab, man naqala ilaika naqala anka. Barang siapa orang yang bercerita kepada Anda, pasti bercerita tentang Anda. Karena itu jadi kebiasaannya. Orang seperti ini dijauhi. Orang seperti ini sifatnya, kebiasaannya. Hendaknya kita menghindarinya. Ya. Karena ada sebagian orang itu memang patut untuk dijauhi untuk menghindari keburukannya. Nah, orang seperti ini kata Nabi seburuk-buruk manusia. Nabi mengatakan, tajidu min syarrin nasi yawmal qiyamah indallah dal wajahin. Alladhi ya'ti ha'ula'i biwajahin wa ha'ula'i biwajah. Kalian akan mendapati sejahat-jahat manusia adalah orang yang memiliki dua wajah. Ketika sedang bersama sebagian orang, ia memakai salah satu wajahnya. Dan ketika sedang bersama orang lain, dia memakai wajah yang lain. Demikian juga Nabi mengatakan, mangkana dha lisanaini fid dunya ja'alallahu lahu lisanaini min narin yawmal qiyamah. Barang siapa yang punya dua lisan di dunia, yaitu kesana kemari, ya, ini adalah sifat tukang adu domba, niscaya Allah akan menjadikan dua lidah baginya dari api neraka pada hari kiamat nanti. Ini ancaman yang berat bagi para penyebar namimah, ya, penyebar adu domba. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Salah satu dosa besar yang harus kita hindari ini adalah petaka dan bencana dari lisan, yaitu an-namimah. Dan kewajiban kita adalah pertama, kalau namimah itu disampaikan kepada kita, kita wajib untuk menghentikan namimah itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan ikut-ikutan menyebarkan namimah. Ya, jangan ikut-ikutan menyebarkan namimah. Dan yang ketiga, jangan bangun apapun dari berita-berita bohong yang sampai kepada kita. Jangan disebarkan kafabil mar'i kadziban ayu haditsa bikulli ma sami', dan jangan membangun apapun, ya, sikap ataupun penilaian kepada saudara kita dari berita-berita bohong tersebut, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bissawab. Nah, itulah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya nanti kan kita sambung, ya, petaka lisan berikutnya, yaitu suka melaknat, suka mencela, ya, suka mencaci maki dan sejenisnya. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum min sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat di kesempatan siang yang berbahagia ini, berkaitan dengan akibat lisan yang tidak terjaga, yaitu dosa namimah atau mengadu domba. Silakan ikhwatal Islam azakumullah, di sesi yang kedua ini kami mengundang Anda untuk bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan yang pertama kami coba angkat dari line telepon di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Dengan hamba Allah di Riau.
Ya, silakan Ibu.
Ya, terima kasih. Oh ya Ustaz, bagaimanakah dengan kita yang telah mempunyai bukti-bukti bahwa orang itu melakukan suatu kesalahan yang sampai nanti efeknya kepada keturunannya, dan kita punya bukti dan memberikan nasihat kepadanya agar merubah secara sikapnya itu. Akan tetapi ketika kita membuka kepada kebenaran kepada dia, dia malah sebaliknya membenci kita. Nah, bagaimana kita bersikap seperti ini, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan.
Al-mu'min, al-muslim akhul muslim, mukmin akhul mukmin. Mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Yang pertama adalah kita jangan gembira, ya, dengan dosa yang dilakukan oleh saudara kita. Kalau misalnya ada orang yang terbukti melakukan ghibah, namimah kepada kita, ya, apa yang kita lakukan? Senang gitu. Wah, senang, alhamdulillah ini. Ya, kalau bisa dia ghibah terus begitu, supaya saya dapat pahala banyak begitu. Ya, tidak tentunya, ya. Kewajiban kita adalah menasihatinya, menghentikannya dari ghibahnya, meluruskan kesalahannya. Itulah mukmin. Idza istansahu fansahlahu. Jika istansahu, istansaha artinya meminta nasihat atau memerlukan nasihat kita. Dua makna dan sama-sama benar di situ maknanya. Istansaha artinya dia perlu nasihat kita walaupun dia tidak meminta, atau dia minta nasihat. Fansahlahu. Maka nasihati dia. Ya, itulah mukmin dengan mukmin yang lainnya, ya. Punya kewajiban untuk saling menasihati. Ya, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Nasihat itu adalah ketulusan dari kata nasoha, ya. Artinya menyaring, memurnikan, al-asal madu. Ya, jadi murni madu itu. Demikianlah nasihat itu adalah ketulusan hati kepada saudara kita yang mungkin melakukan kesalahan. Kita tidak suka dengan kesalahan itu, ya. Ya, tapi kita berusaha untuk meluruskannya, menyampaikan nasihat yang terbaik, ya. Dengan tujuan untuk agar dia kembali kepada jalan yang benar begitu. Ya. Nah, kemudian apabila dia tidak menerimanya, ya, maka arid anil jahilin. Ya, berpalinglah dari orang-orang yang jahil, ya. Ya, itu obat, ya. Dari bergaul dengan orang-orang yang jahil, ya kan, ada sebagian orang obat bergaul dengannya adalah menjauhinya. Ya. Sebagaimana kata Nabi, Ya, ya inna min asyarrin nasi manzilatan indallahi yaumil qiyamah man tarakahu an-nas ittiqa'a syarrihi. Sesungguhnya orang yang paling buruk di sisi, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena untuk menghindari kejahatannya. Ya, nah, maka kalaulah dia tidak menerima, kita sudah menasihati, ya sudah, abaikan, ya, tinggalkan. Ya, dan doakan mudah-mudahan Allah membuka hatinya untuk bisa menerima nasihat itu. Itulah kewajiban kita, ya. Yes. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan ya dengan nasihat itu seperti obat. Ya. Kalaulah tidak diterima hari ini mungkin besok. Ya, maka jangan terburu-buru di dalam memberi nasihat. Artinya apa? Kita menasihati saudara kita detik itu juga, saat itu juga dia harus terima. Ya, belum tentu dia nerimanya saat itu. Ya, tapi gema nasihat itu akan terus ada di telinganya. Ya, nah itu akan terus bergema di telinganya. Mungkin suatu saat kelak dia akan teringat nasihat kita dan akan berubah dengan nasihat itu di kemudian hari. Maka jangan terburu-buru. Ya, sampaikan nasihat. Ya, ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya wa'andir asyiratakal akrabin, berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wadzakir fa'inna dzikratan faul mu'minin. Ya, dan berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat ya bagi orang-orang yang beriman. Ya, innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Sesungguhnya kewajibanmu itu hanyalah menyampaikan, ya, dan kewajiban kami ataupun tugas kami adalah menghisab. Jadi kita ya melaksanakan peran dan tugas kita yaitu menyampaikan nasihat itu. Kalau diterima alhamdulillah, ya kalau tidak, ya hati manusia ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan buru-buru menjatuhkan vonis, ya. Jangan buru-buru menjatuhkan vonis. Kadang-kadang kita suka menjatuhkan vonis karena suatu yang masih duga-dugaan. Maka dikatakan dalam satu perkataan para salaf, ya, wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Jika kamu menduga-duga, jangan dipastikan. Kalau masih jangan-jangan, ya, maka jangan dipastikan. Namanya juga jangan-jangan. Ya, mudah-mudahan jangan, kan begitu, ya. Ya. Maka jangan dipastikan. Nah, kadang-kadang kita hari ini jangan-jangan besok sudah jatuh vonis. Ah, jangan-jangan dia mencuri, besok sudah kita katakan dia pencuri. Oh, jangan-jangan dia begini. Jangan-jangan dia melakukan ini dan itu. Nah, besok sudah kita jatuhkan seolah-olah itu satu yang pasti. Padahal kemarin baru jangan-jangan. Nah, kita sering seperti itu, ya. Ya, maka jangan terburu-buru kita menjatuhkan vonis. Ya, nah kalau nasihat itu perlu kita ulang-ulangi juga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena kalau kita berkaca kepada diri kita juga susah juga nerima nasihat. Ya, itu kita akui juga. Datang nasihat itu tidak langsung kita terima. Kita olah dulu satu malam, dua malam, tiga malam. Perlu perenungan, ya, berpikir, pikir-pikir dulu, ya. Ya, nggak apa-apa. Jangan paksa dia untuk menerima nasihat kita saat itu. Ya, kadang-kadang kita terlalu terburu-buru, kita sampaikan nasihat hari ini, wah ini sudah jelas dalilnya, harus diterima, udah apalagi, ya. Itu kan dari sisi kita. Ya, kita merasa sudah yakin dengan apa yang kita sampaikan, sebuah kebenaran yang kita sampaikan, tapi dia kan masih mengolahnya juga. Dia masih mengolahnya dulu itu dengan akalnya, ya, dengan ya dia menerima dari kita. Ya, nasihat itu ya dia olah dulu. Mungkin malam-malam dia perlu berpikir, kan begitu, ya. Ya, mudah-mudahan dia berubah, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu kewajiban kita, ya, terhadap saudara-saudara kita yang mungkin melakukan hal-hal yang buruk terhadap kita. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Idfa' billati hiya ahsan. La tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Enggak sama yang baik dengan yang buruk. Ya, orang baik enggak sama dengan orang buruk. Idfa' billati hiya ahsan. Tapi keburukan yang ditujukan kepada kita itu tolaklah dengan cara yang terbaik, dengan cara yang elegan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang tadinya membenci kita berubah menjadi sayang dan suka kepada kita. Karena dia melihat ketulusan kita menyampaikan nasihat. ya, ya tidak ada pemaksaan, tidak menjatuhkan, ya tidak melecehkan, merendahkan. Dia kan berterima kasih mungkin, alhamdulillah ya, katanya kan begitu ya. Nah, orang-orang yang dulunya ada kebencian bisa berubah menjadi satu yang suka. Nah, demikian. Nah, ini memang perlu sabar itu ya. Menyampaikan nasihat itu memang harus sabar. Seperti gimana yang kita sebutkan tadi, ketika kita menyampaikan nasihat, kita berpikir, apalagi alasannya untuk menolak nasihat saya? Sudah jelas ayat Qur'annya dan hadis nabinya kan begitu ya. Iya. Ya, mungkin kita juga pernah dalam posisi yang sama, disampaikan orang lain kepada kita, wah hadis-hadisnya, wah, kita pun masih uring-uringan, benar gak ini ya? Ya, ya kadang-kadang kita ya, apa namanya, refleks kita adalah membela diri, nah, itu refleks, difa'un anin nafsi, kita membela diri, itu refleks kita, walaupun kita tahu yang disampaikan itu benar, nah, besok baru kita, oh iya betul kan, begitu ya, betul apa katamu, ya. Besok baru kita terima itu, kan begitu, wallahu a'lam bishawab. Ya jarang-jarang lah ada orang yang memang terbuka hatinya, ya yang memang lembut hatinya, begitu kasih nasihat langsung terima, kan begitu ya, ya apalagi nasihat itu nasihat yang sangat berat untuk diterima, ya wallahu a'lam bishawab. Nah demikian, jadi kita harus bersabar di dalam menyampaikan nasihat. Allah mengatakan, ya, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tidak ada yang bisa melakukan hal seperti itu kecuali orang-orang yang diberi kesabaran, ya. Alladziina sabaru. Dan tidak ada yang bisa melakukan hal itu kecuali orang-orang yang diberi, ya, dzu hazzin 'adzim, ya, bagian yang banyak dari hikmah dan kebijaksanaan ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian.
Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga ibu yang berada di Riau dapat memahaminya dengan baik dan benar. Baik, khotir selama azakumullah, masih kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo.
Halo.
Ya, assalamualaikum.
Ya, assalamualaikum.
Dengan Bapak siapa, di mana?
Dengan Bapak siapa? Dengan Dino di Pancasat.
Ya, mohon maaf, suaranya tidak begitu jelas, Bapak.
Dengan Dino di Pancasan.
Ya, silakan Pak Dino.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustaz, saya itu seorang tunanetra.
Ya.
Saya itu kan sering menemukan teman-teman saya ya yang berlakunya itu kalau di sekolah tuh kadang ngomongnya kasar, ke guru tidak sopan. Karena saya suka menasihatinya tapi dia malah ngebentak saya, katanya bilang saya so suci, terus saya so ngerti agama gitu. Itu gimana ya menghadapinya Pak Ustaz? Itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, tentunya tadi ya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqq. Saling memberikan nasihat dalam kebenaran. Ya, kalau yang kita sampaikan itu nasihat yang benar, kita sudah melakukan separuh dari ayat itu. Ya. Tinggal separuhnya lagi, yaitu apa? Wa tawaasaw bis sabri, dan salinglah memberi nasihat dengan kesabaran. Ya, ini sabar yang perlu kita miliki, ya. Dan sabar itu memang berat. Ya, sabar itu memang berat. Perlu latihan itu ya. Wa man tasabbara sabarahullah. Barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, maka Allah akan beri kesabaran. Termasuk sabar di sini, sabar di dalam tawasi, seperti yang dijelaskan di dalam ayat tadi. Tawasi bis sabri. Ya, saling memberikan nasihat kepada orang dengan sabar. Ya, jangan terburu-buru. Ya, kalaulah kita katakan respon mereka seperti itu ya, yaitu negatif, ya kita sabar, kita ini dalam rangka melakukan suatu ketaatan, yaitu memberi nasihat, maka kita harus memiliki kesabaran di dalamnya, diuji kesabaran kita di situ, sebagaimana kata Allah tadi, ya tolaklah dengan cara yang terbaik, ya. Nah, bagaimana itu, siapa yang bisa melakukan itu? Wa may yulaqqaha, kata Allah, tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali illalladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Ya, biasa seperti itu ya. Kalau kita bandingkan ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin sabar kita belum ada apa-apanya. Ya, Nabi itu datang wahyu dari langit. Datang Jibril kepada beliau, Jibril alaihi salam datang kepada beliau menyampaikan kebenaran untuk disampaikan kepada manusia. Beliau sampaikan, apa yang beliau dapatkan? Ya, celaan, hujatan, bahkan gangguan secara fisik, tapi beliau sabar. Ya, itulah dia salah satu sendi dakwah yang terpenting, yaitu sabar menghadapi manusia. Karena yang kita hadapi orang-orang yang tidak tahu, atau dalam bahasa lainnya jahil, ya. Maka kita harus lebih lebih lapang dada kita, ya, untuk bisa menerima perlakuan-perlakuan mereka. Kalau tidak, ya kita akan berhenti berdakwah, kita akan berhenti menyampaikan nasihat. Kita katakan percuma dikasih nasihat, kan begitu ya? Percuma berdakwah dan lain sebagainya. Maka perlu sabar itu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat Ustaz dari Umu Nizar di Magelang. Assalamualaikum Ustaz. Kalau seseorang membicarakan keburukan orang lain, tetapi keburukannya tersebut sudah menjadi rahasia umum, apakah ini termasuk ghibah Ustaz? Ya, syukran Ustaz.
Ada manfaat dan faedah enggak membicarakannya? Ya. Adakah manfaat? Ada ghibah yang diperbolehkan? Kita sudah membicarakan 6 ghibah yang diperbolehkan. Apakah masuk dalam satu poin yang 6 itu? Kalau tidak, maka tidak boleh. Ya. Misalnya kita katakan dalam bab ghibah kemarin yang diperbolehkan, yaitu ya meminta fatwa kepada seorang mufti. Misalnya fulan mendzalimiku, agar dia terlepas dari kezaliman itu, ya. Nah, ini enggak boleh kita perluas. Misalnya apa? Kita mengadukannya kepada bukan mufti. Ya. Nah, ini tidak masuk dalam kategori ini. Kita ada masalah, kita ingin minta jawaban. Kita bertanya kepada orang yang tidak bisa memberikan jawaban, yaitu orang yang jahil. Nah, kalau kita bertanya kepada orang yang alim, maka tepat tadi, ya, karena kita ingin jawabannya, ya. Seperti Hindun binti Utbah yang bertanya kepada Nabi, ya, tentang suaminya yang tidak memberikan nafkah yang cukup. Hindun binti Utbah tidak bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya, tapi bertanya kepada Nabi, ya. Nah, kesalahan sebagian orang ketika dia ingin melakukan yang poin yang kedua ini, dia bertanya bukan kepada ustaz misalnya, bukan kepada alim ulama, bukan kepada mufti, ya. Jadi sia-sia, enggak masuk dalam kategori yang kedua ini. Misalnya dia bicara sama temannya, aku gini, suamiku begini, apa faedahnya? Dia bicara kepada orang lain yang tidak berkompeten di situ. Sama juga yang pertama, ghibah yang diperbolehkan yang pertama itu adalah mengadukan seseorang kepada penguasa atau hakim atas suatu perkara, ya. Nah, bagaimana halnya apabila dia mengadukan kepada bukan penguasa, ya, bukan dia mengadukannya bukan kepada penguasa, ini bisa jadi ghibah, ya, ini bisa jadi ghibah, bukan nggak diboleh. Kenapa? Karena dia tidak melakukannya seperti yang dijelaskan, yaitu mengadukan perkara kepada hakim atau penguasa, ya, kepada hakim, karena dia yang berkompeten, bukan kita sebarkan kemana-mana, begitu, ya. Dan kalau itu sudah rahasia umum, bukan berarti kita boleh juga menyebarkannya, seperti tadi namimah, ya, 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 kita nggak boleh menjadi penyambung lidah namimah, begitu, ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, pertemuan kita pada kesempatan siang ini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.